Прем'єр-міністр Ірака Нури Аль-Малікі абвяргає міжнародныя абвінавачванні ў тым, што хрысціяне масава пакідаюць гэтую краіну з прычыны тэрарыстаў. Ён адначасова запэўніў, што яго ўрад імкнецца пераканаць паслядоўнікаў Хрыста заставацца ў краіне і жадае гарантаваць ім належную абарону і ўмовы да жыцця. Ён дадаў, што ўсё грамадства Іраку спазнае праблемы, якія з'яўляюцца вынікам дзейнасці Аль-Каіды. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый мае намер ажыццявіць адмысловы план супрацоўніцтва з урадам Ірака, мэта якога з'яўляецца забеспячэнне вяртання бежанцаў на радзіму. Праблемай, аднак, застаецца няздольнасць іракскіх уладаў кантраляваць сітуацыю і неадназначная ўнутраная палітыка, якая спрыяе зыходу хрысціянаў.